Máme teď kousek před začátkem, tak než přijdou a oficiálně zahájím svoji přednášku, tak jsem vám tady přinesl ukázku videa, co se stane, když omylem sundáte chladič z vašeho procesoru. Můžete mi pustit trochu zase... Jo, dobrý, to funguje. Tak procesor, ono je to špatně vidět, má asi 29 stupňů. Ale ta hra jako už se začala sekat, takže to znamená, že ten procesor začal prostě házet pryč ty svoje cykly, tudíž se to jako neusmažilo, zase se to rozběhne v pohodě. Takže Pentium 29 stupňů vydržel. Potom tady máme zástupce Athlona. Ten na tom už není tak dobře. To bude teďka tady. A za chvíli, až tam budou zase ty klíčové snímky, tak bude hezky vidět, jak se z ní začne kouřit. Tak procesor to vzdal, protože v něm není zabudována žádná ochrana proti přehřátí, jak je vidět. A jeho teplota dosáhla asi 300 stupňů. 300, vidíte 350, takže taková slušná páječka teďka z toho. Potom máme ještě jeden procesor od provinice AMD. Bohužel v tom videu chybí klíčový snímky, nenašel jsem žádný lepší na webu. Tak teď máme taky pěkný kouřík jako. Ale tohle je chladnější, jako už máme 293, takže to je dobrý, ale pořád udělali inženýři z AMD trochu chybu, že? Tak. Tak. Ano, žádný z těch dvou kouřících, jak správně Pavel podotknul, to fakt nerozdejchal. Bež tam mít nebudu, není důvod panice. Tak. Je to dost možný. Já už jsem ji taky někde slyšel. Tak. Je půla, takže bych oficiálně zahájil odpolední blok, který se bude týkat hardware. Mé jméno je Rudolf Marek a budu vám tu povídat o hardware monitoringu a našeho PC. Kontakt na mě je e-mailová adresa a protože jsem aktivním členem vlastně skupiny LM Sensors, která řeší tady tu problematiku pod operačním systémem Linux, tak ta spodní adresa, to je adresa do konference, kde se můžete také ptát, pokud budete mít nějaké problémy. Bohužel musíte použít angličtinu, aby vám tam i ostatní rozuměli. Chtěl bych ještě podotknout, v této problematice je toho spousta. Snažil jsem se udělat takový průřez, jak se to vlastně měří, potom jaký čipy to měří a nějak hodně, hodně zhuštěně je tam napsáno, jak se to rozchodí. Teda v Linuxu tím teďka myslím. A když budete mít nějakou otázku, tak se přihlašte a já vám donesu mikrofon, nebo Borland vám donese mikrofon a prosím, zeptejte se na mikrofon. Když už o tom mluvím, tak v tom workshopu budeme řešit pokročilá témata, včetně zpětného inženýrství a budeme hledat různý vzorečky prostě pomocí strojového kódu a assembleru a tak dále. Na konci mý přednášky uvidíte program workshopu, takže tím můžete přemýšlet, jestli je to workshop pro vás. A já bych vám ho doporučil i tak, protože aspoň se naučíte třeba ten assembler v kostce. Tak začneme. Co všechno se monitoruje? Tak už jsme viděli na tom videu, že dost důležitým faktorem, co se má monitorovat, je teplota. Že nás zajímá, jak je ten počítač teplej, kolik má stupňů. Dále nás asi zajímá napětí, případně proud, který je odebírán z baterie. Další fyzikální veličinou, skutečně fyzikální, je zrychlení, takže nám metrech za sekundu na druhou. To můžeme třeba měřit, jak rychle nám ten notebook padá ze stolu. Už i v Linuxu jsou na toto prostředky, v krátkosti se s nimi seznámíme později. Tak otáčky větráčku, metry, tam jsou to otáčky za minutu, anglický RPM, uvidíme za moment. Tak a potom poslední, co se mohlo měřit, je platnost vypršení licence. To se zatím hardwareu neměří, protože naše počítače zatím neobsahují takový ten malej čip, TPM, Trusted Management Platform, ale i časem se i toto zřejmě objeví a budeme měřit i ty licence. Tak napětí a v závorce a proud, to spolu souvisí, je to taková ta rovnice u rybníka, že jo, U se rovná R krát I a tudíž, když budu mluvit o napětí, tak na ten proud to jde s pomocí těch odporů jako přepočítat. Napětí měříme ve voltech a používáme pro převod nějakých napětí do nějakého rozumného n-bitového čísla používáme analoguje digitální převodník, alias tedy analoguje číslicový převodník. Tak, a to je taková krabička, do které na jedné straně dáte nějakou hodnotu a z druhé strany vypadne binární hodnota, kolik to je voltů. Tak, a každý ten převodník je definovaný nějakýma parametrama, tak především je to, kolika bitový je to převodník a potom kolik má jakoby na ten jeden dílek voltů, to znamená jeho přesnost. V těch senzorech, v těch čipech, co se používají v PCčkách, nejčastěji se asi setkáme s těma dvouma typama, co jsou uvedený na tabuli. To znamená, pokud je 8 mV least significant bit, to LSB znamená nejméně významný bit, to znamená, když je změna o 8 mV, tak se nám to binární číslo zvětší o jedničku. A když je to 8-bitový, tak vezmu 8 bitů, to znamená 255, vynásobím to 8 a potom dostanu ten rozsah od 0 V do 2,048 V, co jsem schopen měřit. Pokud mám blok toho převodníku navržený trochu jinak a na ten jeden dílek měřím změnu 16 mV, tak potom, když to zase vynásobím těma 255, protože 8 bitů je maximální hodnota 255, tak dostanu těch 4096. Tak a můžete zatím přemýšlet, jak vlastně měřím takových 5 voltů, 12 voltů a případně 3,3, jak to vlastně musím udělat. Zatím o tom přemýšlejte, já se k tomu dostanu, ale mezi tím ještě jaký napětí systémový jako jsou dobrý měřit. Tak především to napájení mikroprocesoru, to je označený jako V-core. Tohle to nám vyrábí regulátor napětí na desce podle specifikace VID, o který budu mluvit potom. 2,5 V, to se často objevuje při napájení paměti. Tohle napětí 3,3, 5 V, 12 V, to prostě dává systémový zdroj, většina periferií v tom počítači funguje na těch 3,3, dřív to bylo na těch 5 a těch 12, to je zase pro disky, takže... Samozřejmě existují taky záporné napětí, minus 12 a minus 5, ale jelikož výrobci šetří každý cent, tak tohle to už moc nemonitorujou. Tak. A odpověď na moji otázku, odpovím si sám, protože jsem zapomněl, že jsem to tam napsal. Tak pokud budeme chtít měřit nějaký napětí, co je větší než jako co máme k dispozici, tu naši krabičku, co to měří do těch 4 nebo 2 voltů, tak to musíme odporovým děličem snížit. Tak kolik lidí tuší, co je to odporový dělič? Aha. A kolik lidí přišlo na to, že v mém příspěvku chyba právě v tom odporovým děliči? Nikdo. Jeden a ten za to může, protože přepisoval vzoreček a napsal by tam R1 místo R2. Tak, abych to uvedl na pravou míru a státní zkušební komisi přesvědčil, že jsem schopen titul elektroinženýr, který hodlám získat, tak jsem tady připravil slide, jak se k tomu dojde. Tam vlevo, teda jo, z vaší strany vpravo je ten obrázek toho odporového děliče. Používá to americký značky, takže to taková ta divná užovka, tak to je odpor. Takže máme odpor R1, máme odpor R2. Potom máme to u rybníka, to je ten Ohmův zákon. A potom víme, že to výstupní, teda v to vstupní napětí, to znamená mezi tím trouhelníčkem a tou značkou Vin se spočítá jako to napětí mezi tím trojúhelníčkem a tím V out plus to napětí, co je mezi tím V out a V in. Tak. Potom, protože tady tím obvodem, řekněme, protýká stejný proud, použijeme to, že ten proud je stejný a uděláme rovnice o dvou neznámých. Tak to je ten druhý řádek. No a potom pomocí matematických operací, které jsou snad všeobecně známé, dostaneme konečně dole ten vzoreček, že to napětí se vydělí tak, že nahoře je to R2, ve sborníku je R1, za to může Borland, děleno R1 plus R2 je teda ten dělící poměr. Tak tohle je důležitá informace, protože právě ty dvě hodnoty těch odporů jsou kritické pro to, aby jsme mohli zjistit správný převodní vzorec. Budu o tom mluvit potom, ale zjistíme společně, že někteří výrobci tyto dva odpory utajují a odmítají vám sdělit jejich hodnotu. Tak. Potom, jak se teda spočítá to skutečné napětí, tak to vezmu tu hodnotu, kterou jsem přečetl z toho analogu digitálního převodníku, to je ta hodnota v registru. Potom to vynásobím, kolik ten převodník má na ten dílek, to je třeba jsem si vybral těch 16 mV, a potom to musím ještě vynásobit tím, respektive opačnou stranou toho dělícího poměru, abych si to zase rozšířil. Tak vlastně takovýhle vzoreček já potřebuji zkonstruovat, protože ta samotná holá a informace, co já přečtu z toho čipu, ta hodnota v registru mi nepomůže. Já díky tomu odporovému děliči musím znát ještě ty dva odpory a pomoci a spočítat to. Takže skutečné napětí se teda spočítá tak, jak je tam napsáno. Je tady k tomu nějaká otázka? Rovnice o dvou neznámých v pohodě, jo? Dobře. Tak. Potom možná jste slyšeli, že to napájení mikroprocesoru, že to je trochu složitější problém a potkali jste tu zkratku VID, tak zase zkusím, jestli tady jsou mezi váma tací, kteří doteď netušili, jako co to je. Aha, tak jo, výborně, já jsem už doufal, že jako všichni budou mlčet a naštěstí se našli odvážlivci, kteří nevědí, co to je, tak se to tady dozví a ostatní mě budou kontrolovat, jestli to říkám dobře. Tak VID je taková zkratka, řekl bych, že to znamená Voltage Identification, ale nepodařilo se mi to vygooglovat úplně jistě. Tak je to několika bitová hodnota, která určuje hodnotu napětí, které vyrobí regulátor napětí procesoru. Tak to je hodně taková krkolomná definice, ale v podstatě jde o to, že ten mikroprocesor si nějak podaří vyrobit a funguje s nějakým napětím funguje dobře. Tak potom ten výrobce zakóduje tady to napětí, když ten procesor funguje dobře na několik pinů, tomu se říká to VID, a tato několika bitová informace se potom strčí do toho voltage regulátoru, co je na základní desce. A ten voltage regulátor pomocí tady toho několika bitového kódu vyrobí to napětí pro ten mikroprocesor. To znamená, když dřív nešli jako změnit ty napětí v BIOSu, tak jste museli najít těch pět drátů, co vede po tom motherboardu a změnit jejich hodnoty buď na nulu nebo na logickou jedničku a tím jste měnili napětí v toho procesoru, protože jste ovlivňovali ten voltage regulátor. Aby to nebylo úplně jednoduché, tak s každým mikroprocesorem, nebo skoro s každým mikroprocesorem, existuje několik způsobů, jak tady ty bity interpretovat. Můžete si to představit, jako máme televizní normu PAL, a tak máme televizní normu SECAM, tak tohle je něco podobného. Tak Intel, tak ten si vymyslel, dělá specifikaci 8, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, potom bylo VRM 9.0, VRD 10.0. A já jsem teda uvedl jenom ty poslední dvě a na nich je pěkně vidět, jak se pohybují ty rozsahy těch napětí. Takže v té normě 9.0 je ten rozsah od 1,1 V do 1,8 V a na dílek máme 0,025 V. Takže 0,025 V je nejmenší krok, jak můžeme měnit napětí mikroprocesoru. Potom, když přišly ty nové P4, které měly nějak jako problémy s trochu s teplem a vůbec s tím to nějak nataktovat, tak Intel musel udělat tu specifikaci VRD 10.0. Vidíte, taky vtipně změnil jméno, aby se to hůř googlovalo. A tam to napětí jako posunul směrem ještě dolů a změnil tu jednotku na ten jeden dílek. AMDčka, ty jsou kompatibilní s tím VRM 9.0 až na Opteron a ty 64-bitový AMDčka, tak ty už šly vlastní cestou a tam vidíte, že se to pohybuje od 0,8 do 1,55 po 0,025 voltech. Takže tohle to byl jen takový krátký výlet, co je toto voltage identification. Ano? Jo, já to když tak zopakuju, já se právě tady o tom příliš jako se nechtěl šířit, ale Pavel má samozřejmě pravdu, ten VID se dá nastavit z BIOSu. Řekl bych, že díky takovým technologiím, jako je buď Speedstep, nebo jak mají AMDčka, to PowerNow, tak pomocí toho to lze dynamicky měnit za chodu. Když už jsme to načli, tak v BIOSu je to vlastně udělané tak, že na tom motherboardu je nějaký čip, do kterého vedou ty drátky z toho mikroprocesoru s tím VID a z toho čipu potom vedou ještě další, prostě ten samý počet drátků do toho voltage regulátoru a buď ten čip funguje tak, že tu hodnotu propouští, nebo když ji v BIOSu změníte, tak tam do těch druhých drátků pustí nějakou jinou. Takže to je typicky je to čip, co se jmenuje od firmy Atansic a jmenuje se ATX P1, 2, 5 a 6. Tak a třeba tady, když máte štěstí, máte tenhle čip, tak v Linuxu je driver tady na to. Ale to jen tak na okraj, o tom potom můžeme mluvit na tom workshopu. Tak co měříme dál? Tu teplotu, to bylo to motivační video. Tak v podstatě existuje několik možností, jak tu teplotu měřit. Tak všechny ty procesory mají v sobě na té křemíkové destičce integrovanou, anglicky se tomu říká thermal diode a někdo, jak se tomu říká terminus technicus česky, já nevím, jestli bych tomu měl říkat termální dioda nebo nějak teplotně závislá dioda. Neví někdo, jak to má být správně česky? Tak tomu jim říká termální dioda v uvozovkách. No ona každá dioda je trochu, jako mění své charakteristiky s teplem, ale tak na těch datasheetech se tomu jmenuje thermal diode, tak nevím, jak to mám správně říkat. No, tak jak tahle dioda funguje, tak ta je v tom mikroprocesoru a ten mikroprocesor, jak vidíte, když se hodně zahřeje, tak se z něj může trochu kouřit taky. A díky tomu, že to je teda uvnitř toho mikroprocesoru, tak ty změny a odezvy na tu zátěž jsou hnedka pozorovatelné. Takže ta dioda, prostě ty hodnoty z té diody se mění skokem podle toho, co ten procesor zrovna dělá. Potom v podstatě to samé, co ta dioda, je termální transistor. Tam jako vzhledem z elektronického hlediska je to dost podobný. No a potom poslední možnost, jak tu teplotu můžeme měřit, tak je pomocí termistoru. Ten termistor, to je teda taková součástka, co mění svůj odpor s teplotou, nějak zvláštně většinou s záporným koeficientem. No a tenhle termistor, protože je to taková malá placatá součástka, tak trvá chvíli, než jako se adaptuje z ní ten odpor, takže to jako dává pomalejší změny ty teploty. Někdy výrobci třeba nezapojí tu thermal diode, co máte v tom procesoru, ale pod tím soketem je taková šedá součástka, vlastně pod tím soketem pro procesor, která je právě ten termistor a oni vydávají tu teplotu, co je procesoru, jako za teplotu toho termistoru, která je pod tím procesorem, ale přičítají k tomu vždycky tak 10 nebo 12 stupňů. Takže to je zase z toho důvodu, aby asi nějak ušetřili, nebo asi, že jim to nějak nefungovalo, tak to nějak museli zachránit ten návrh. Jako. To se samozřejmě nedozvíte, protože zase, jak to je zapojený, tak bývá tajný. Jako. Tak na tom obrázku, který je vpravo, tak ty, kteří holdují elektronice, tak tam je právě nakreslený, jak je to spojení. Tak ten termistor, to je jednoduchý. To vezmeme ten odporový dělič, a protože odporový dělič už víme, co dělá, že mění že, jakoby ten dělící poměr. A když tam přivedeme nějaký stálý napětí, to VRF, a měníme tu teplotu, tak ono sám mění to napětí. Takže teplotu jsme pomocí termistoru převedli na změnu odporu a pomocí odporového děliče jsme tu změnu odporu převedli na změnu napětí. A teď, jak by pravil matematik nebo fyzik, tento příklad, ten už umíme vyřešit, protože když umíme měřit napětí, tak umíme měřit teda potom tu odpor a zase to teplo. Že? Takže jak vidíte, vede to do stejného převodníku jako v případě těch napětí. A potom, co se týká tý thermal diode a thermal transistor, tak tam je situace obdobná. Je tady k tomu nějaká otázka? Tak si podíváme dál. Máme tu otáčky. Takže otáčky, tam to je ta jednotka rotations per minute, od lomeno min, myslím, že se to uvádí v českých lucích a hájích, ale jsou to prostě otáčky za minutu. Větráček, co máme na desce nebo na procesoru, se typicky otáčí od nějakých 1500 do zhruba těch 5000 a něco, což už je pěkná turbína, že jo? A jak se to měří, tak to je úplně jednoduchý. Do toho větráčku vedou dohromady tři drátky, dva slouží na napájení a jeden ten drátek právě generuje takový pulzy a ty pulzy jsou přivedeny na vstup toho čipu, co to měří. Ty pulzy čítá čítač a čítá je takovým způsobem, že ty pulzy ještě sčít, nebo respektive on dělal operaci logický součin s hodinama, které tíkají 22 kHz. Tak potom to načítá, čítá a ten čip se občas podívá, jakou hodnotu to načítalo a podle toho se zjistí, jak rychle se to vlastně točí, ten větráček. Tady je to potom ještě složitější trochu, aby jsme mohli měřit různý rozsahy otáček a různě přesně, tak my můžeme měnit něco, čemu se říká fan divisor, což by znamenalo, že bychom jako vydělili tu hodnotu těch otáčení, ale my nedělíme otáčení toho větráčku, ale my dělíme tu hradlovací frekvenci, těch 22 kHz. Takže ten vzoreček, jak se to vlastně spočítá, je RPM, rovná se hodiny v těch správných jednotkách, děleno ten dělitel krát načítaný počet z toho čítače. Takže ten divisor, ten se právě chová jako opačným způsobem, než by člověk čekal, že když se mu tam ukazuje prostě nula, že se to jakoby netočí, tak potom vidíme, že stačí změnit z nějakých vyšších hodnot na menší a ono to vyjde správně. Tak. Máme tady to zrychlení. Zrychlení, klasická fyzikální veličina, že jo, to známe asi všichni z hodin fyziky. No a zdá se, že se takový čip, co to umí nějakým způsobem zjistit to zrychlení, používá v powerbookcích od Apple a v ThinkPadech od bývalého IBM, nebo současného IBM, který prodalo divizi ThinkPadu firmě Leonova. Tak dobrá zpráva je, že se podařilo pod Linuxem zjistit, jak komunikovat tady s tím čipem. To znamená, že nyní můžete zjistit, jak rychle akceleruje vaše auto. To byl původní záměr těch autorů, aby zjistili, jak rychle vlastně jezdí jejich auto, tak zjistili, že tady je ten akcelerometr. No, firma IBM samozřejmě to neudělala kvůli tomu autu. Ten původní záměr je takový, že když váš notebook opouští stůl, tak ten akcelerometr stihne vypnout harddisk dřív, než to spadne na zem. Respektive je tam prostě nějaký ovladač, který čte ty data z toho akcelerometru a když se mu zdají jako příliš šílená, tak nějak se snaží zaparkovat ten disk, aby ho potom to tolik nebolelo. Tak ten ovladač najdete tam na té adrese, u mě je to všechny novější ThinkPady. Takže prý jenom ty velký, to znamená, tenhle by to uměl, ale tenhle není nový. Tak. Teď zatím není žádná otázka k tomu, co jsem doposud, o čem jsem doteď mluvil. Takže tak budu pokračovat. Tak konečně se dostávám i těm čipům. Podobně jako máme různý auta, že jo, různý výrobce, tak u těch čipů je to samý. Tak nejznámější výrobci těch čipů, tak mezi ně patří firma Winbond, národní polovodič, National Semiconductor. Potom firma, která si říká SMSC, Její zkratku si nikdy nemůžu zapamatovat, tak se musíte podívat na webu Maxim, Analog Devices a tak podobně. V podstatě tyhle ty čipy, jak se připojují, tak existují dvě možnosti. Buď jsou přístupný přes ISA sběrnici a tím pádem jsou součástí toho většího čipu, o kterém budeme mluvit za chvíli, o tom Super I/O, nebo to jsou jednotlivý takový malý čipy, které se připojují přes sběrnici, který se říká SMBus nebo I2C, I2C. A tahle ta sběrnice I2C, SMBus je pod množinou toho I2C, ten nemá všechny ty možnosti, co ta sběrnice I2C, alias teda I2C nabízí. Tahle ta sběrnice byla vyvinuta firmou Philips a jejím primárním účelem je usnadnit komunikaci jednotlivých čipů mezi sebou. A v její název Inter-IC a to IC jako Integrated Circuit, integrovaný obvod. A tato sběrnice, já si dělám anketu, myslíte si, že tato sběrnice, kolik má asi tak datových vodičů? Tak dávám několik možností, buď 0, 1, 2, 10, anebo 100. Tak kdo je pro 100? Jo, to je fakt velký čip, no, dobrý. 10. To si myslí, že potřeba 10 drátů, aby se ta sběrnice jako nějak ovládala. Tak jeden. Tak potom jsem říkal 2, tak to si myslí, že jsou potřeba 2 dráty. No, výborně, jakož jsem otázku položil, jako takže ty možnosti jediná, která vypadá rozumně, je buď 10 nebo 2. Tak skutečně jsou potřeba jenom dva vodiče na to, aby se dalo komunikovat po téhle sběrnici. Jeden vodič jsou samozřejmě hodiny a druhý vodič jsou data. Potom pro vaši informaci existuje ještě jedna sběrnice, která se jmenuje, já bych řekl, že anglicky si říká snad OneWire, V1, to najdete v Linuxu. A tam je už jenom jeden drátek, protože ten druhý není potřeba. Ten druhý byl původně napájení toho čipu, ale ono se zjistilo, že pokud ten čip je jako nespotřebovává tolik, tak mu nevadí, když mu vypadává to na napájení a místo toho vlastně, jak přerušujete to napájení, tak vlastně tak komunikujete. Tak to už fakt je jenom zredukovaný na ten jeden jediný wire, takže to už asi na méně drátu nepůjde. Tak. Jo, správně, potom ještě bezdrátový, Pavel správně říká, potom máme ještě bezdrátový možnost RFID, ale to je zase jiná kapitola trochu. Tak, já o téhle sběrnici budu mluvit více na workshopu, takže pokud vás zajímá, jak tady tato sběrnice funguje, protože si s ní můžete doma hrát přes paralelní port, vyvízt tuto sběrnici nebo si ji udělat a můžete k ní připojovat různé věci a ty ovládat a tak, tak budu o ní mluvit více. Tak jak je to vidět, tak ten vrchní drát, tak ten se jmenuje SDA, jako serial data, sériový data. Spodní drát se jmenuje SCL, jako serial clock. Tam na tom obrázku je takový typický komunikační rámec, který běhá po té sběrnici. Začíná to nějakou, tam já, asi je to špatně čitelný, ne, tam psáno start, tam jak je takový ten rámeček. Potom komunikace se ukončuje stop, tam na druhé straně, takže nějakým způsobem se ty dva dráty za ně zatahá, aby tam vznikla takzvaná start condition. Pokud tam vznikne, tak začneme vysílat tu adresu, jak můžete si to představit, jestli tam děje Borland, 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 jo? A to je tam nahoře, jak je napsáno to MSB, jak se to tam mění, tak když jako dva začnou najednou dělat Borland, Borland nebo jiný číslo, tak díky tomu, že to je sběrnice s otevřeným kolektorem, tak ten jeden přeřve vždycky toho druhého. A protože ten druhý zjistí, že jako se neslyšel, tak přestane mluvit. Tím jsou ošetřený ty kolize na té sběrnici. Tak potom, když se úspěšně, tam ta adresa na té sběrnici je buď 7 bitů, nebo rozšířením je 10 bitů, tak pokud je to těch 7 bitů, odvysílá se úspěšně prostě 7 bitů celá ta adresa, to znamená těch písmenek toho slova Borland, tak to zařízení, který jako je Borland, pošle, zatáhá za ten druhý drát a potvrdí to jako ACK. Tak a když to potvrdí, tak potom už záleží zase na tom, co tomu Borlandovi chci sdělit, jestli mu něco chci jako říct já, nebo naopak on má třeba něco na srdci, tak potom probíhá ta komunikace. A když dokomunikuju, tak se udělá stop condition na té sběrnici a to se ví, že ta komunikace skončila. Takže je ten protokol je fakt hodně jednoduchý a pěkný, prostě je to taková školní sběrnice, i když má jako svý velký využití a najdete ji v PCčkách a všude možně v televizích a tak dále. Takže i když je takhle pěkně jednoduchá, tak právě v té jednoduchosti je síla. Potom druhou možností, jak ty čipy můžou být připojený, tak je sběrnice ISA alias tedy Super IO. Tak sběrnici ISA, tu asi všichni znáte, to byl takový ten velký černý konektor na motherboardu o něco větší než PCI, že jo. Tady koukám, že ta generace by ještě mohla zažít. Tak to známe. Tak tato sběrnice, ať se to zdá k nevíře, je stále v našich počítačích, ačkoliv už tam není ten velký konektor. Vyskytuje se tam v té inkarnaci, který se říká LPC, alias Low Pin Count, alias teda málo vývodů. No a potom tam máme ten chip, který mu se říká Super IO, ten chip. Ten v sobě implementuje takový ty zařízení jako joystick, sériový porty, paralelní port, řadič, disket a tak dále. A právě často v tomhletom čipu bývá taky hardwareový monitor, celý ten monitorovací blok. Komunikace na sběrnici ISA, tak to asi nevím, jestli je známý, ale děje se to pomocí instrukcí in a out, to jsou speciální instrukce, který má mikroprocesor x86 v sobě. Tak, abych tady pořád vás nezatěžoval textama, tak tady mám další obrázek, o který nejsem přesvědčený, že ho přečtete. Tak v podstatě ten akorát shrnuje to, co jsem říkal. Potom, až budou slajdy na webu, tak se na ně můžete podívat. Je tam paralelní port, sériový, infrared, MIDI, game port, potom je tam něco, čemu se říká general purpose IO, to znamená prostě takový piny, který může použít ten výrobce toho motherboardu, na co potřebuje. A tady dole ten blok, tak to je právě ten blok toho hardwareového monitoringu. Tady je další obrázek. Doufám, že ten už je líp viditelný. Tohle to je takový klasický chip, co v něm asi je. Tak už jsme říkali, co chceme monitorovat, tak většina těch věcí, až na to zrychlení, bývá v tom čipu. To znamená, když to vezmeme z té levé strany, tak tam, jak je napsáno to fan in out, tak tím samozřejmě můžeme regulovat taky otáčky těch větráčků, číst jejich otáčky, regulovat jejich otáčky. Někdy tam bývá watchdog k dispozici, teplotní senzory, senzory pro napájení. Potom je tam taková ta velká krabice, ta to celá řídí. Nahoře je adresa toho čipu, to jsou ty dráty ADR. Potom je tam ta sběrnice SDA a SCL. Takže to je ta sběrnice SMBus alias I2C. Samozřejmě ty čipy se liší počtem svých vstupů a nebo teplot, co jsou schopní monitorovat, jak jsou schopní regulovat otáčky větráčku a tak, takže záleží, co ten výrobce tam jako navymýšlí. Potom, když chceme o těch čipech nějak jako víc hovořit, tak potřebujeme znát, jako co je v nich, tak takový ty krabičky v tom čipu, co jsou, tak jsou registry. A v těch registrech je napsáno, tam jsou ty jednotlivé bity, to je nějaká krabička, do které se vejde nějaký počet bitů, třeba 8 bitů, a každý ten bit v té krabičce znamená něco. Třeba, že když se ten změní, tak to znamená, že se má změnit, že se třeba změnila právě ta teplota, nebo že já něco tím nastavím a tak dále. Takže zase ty krabičky bývají 8, 16 nebo 32 bitový bývají a pokud je to v tom prostoru ISA, tak je to namapováno na nějaké adresy. Ono to, jelikož je to ještě, to může být složitější, že to funguje ještě tak, že celé to registrový pole je schovaný jenom za nějakýma dvouma registrami, ale to teď nechci rozebírat, protože zase přestává mít čas, tak radši půjdeme dál. Tady asi ukázka, jak vypadá nějaký datasheet. Když přijdete na můj workshop, tak tam vám ukážu, jak ty datasheety jako vypadají víc, prostě kompletně ty specifikace, abyste měli představu, a nebo když chcete něco, nějaký hardware trochu přeprogramovat, abyste věděli. Ne? Tak takhle to vypadá, vždycky to je forma takové tabulky a tam většinou vidíte, tam jsou bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 až bit 7, od 0 až 8, takže to je 8-bitový registr. A tak je napsáno to FAN1 divisor, tak vidíte, že ta kolonka zabírá 3 bity, to znamená, že ty 3 hodnoty určují právě hodnotu toho dělitele pro ten větráček. Jak je ta hodnota 3 bitová mapovaná na ty skuteční dělitele, je popsáno potom tady dole. Jo, a zase je tam napsáno, jestli to jde jenom číst nebo do toho zapisovat a tak dále. Takže to jen tak na ilustraci. Samozřejmě musíte vědět, který registr to je, a tak to je napsaný v tom, jak je index, tak je to buď registr 47, 5B, 5C nebo 9E. Tak. Jak je to v Linuxu? Tam se tím zabývá projekt Sensors, najdete ho na tamtý adrese. Teďka je tady poznámka ThinkPady ne. A ta má své opodstatnění, neboť některé ThinkPady, skoro všechny v sobě, mají takovou paměť sériovou EEPROM, která je pověšená na tu sběrnici I2C. A ta sériová EEPROM je špatně navržená a když na ní prostě spouštíte detekci čipů na té sběrnici, to znamená, jako já pošlu Borland, tak já potom přestanu vysílat. A když přestanu vysílat, tak tím říkám, že jsem jako přestala, tak, že tahle paměť to nepochopí a ty další požadavky ona si myslí, že jsou jako pro ní a přepíšou se v té paměti EEPROM nějaký data. No a potom, když chcete ten notebook nastartovat, tak jako ten BIOS vašeho počítače vám to nedovolí, protože je to tak naprogramovaný. A když dojdete do IBM, řeknete, že se vám tohle to stalo, tak oni vám vyměnili motherboard v tom notebooku. A je to kvůli tomu, samozřejmě je tam v této paměti, právě na téhle sběrnici, je tam nahrané to heslo do toho notebooku. Takže když někdo šlohne ThinkPad a máte ho zaheslovaný, tak dokud nerozlousknete to heslo, které je uložené v této paměti, která se chová podivně, tak se to nespustí. Takže to je důvod, proč to asi nechtějí nějak řešit jinak, než tou výměnou motherboardu. Takže pokud máte ThinkPad, prosím, nedělejte to. Mělo...
No vidíte, prostě udělejte to třikrát, a... protože teď co nevíte, to konečně zpraví.
No, tady Pavel je na cti utrhá tady tu firmu, teda teď už jinou firmu. Ale já bych řekl, že ty novější ThinkPady to mají asi opravenou tady ten čip, ale i v jádře je na to workaround udělaný, že se to Borland pošle dvakrát a ono se právě vyrezetuje ta stavová mašina v tom čipu. Jako, ale neskoušel bych to, pokud nechcete mít z notebooka těžítko. Jako. Tak, takže to jsme se trochu zase vzdálili, o tomhle můžeme mluvit nějak na tom workshopu víc, jestli by to někoho zajímalo. Když si koupíte sborník, tak v něm najdete podrobnější návod, jak to vlastně rozchodit v Linuxu. A protože se pomalu dostávám do časové tísně, tak tam najdete i víc věcí, které měly být původně tady. Tak. Takže instalace pro jádra 2.4 jsou potřeba dva kroky. Nejdřív potřebujete nastěhovat nový I2C subsystém do jádra, že to stáhnete ten balíček, co jsme I2C něco.tart.gz. Případně si seženete ve vaší distribuci něco podobného. Potom potřebujete druhý balíček, ten se jmenuje LMSensor, zase něco targz. A pokud máte v distribuci nějakou rozumnou, skoro asi všechny, tak to jenom nainstalujete. Tak. Tam pro 2.4 je to komplikovanější, protože ty drivery, ty nejsou součástí jádra, ale jsou právě součástí toho balíku LMSensors. Takže ty distribuce to se nějak řeší, když to instalujete manuálně, tak stačí napsat jenom make install. Tak, kernel 2.6, to je na tom líp. Všechny ty ovladače těch čipů jsou už v jádře, takže vy akorát potřebujete tu user space podporu a tu nainstalujete buď zase z toho balíku, anebo make user install. Tak, o distribucích, co vím, že určitě ty balíky mají, tak je Debian a Red Hat a tudíž asi i Mandrake a tudíž asi i Ubuntu. Asuse netuším, asi určitě. Tak, ČKD, často kladené dotazy. Tak, záporné napětí nesedí, jako když to nějak rozchodíte, tak potom najednou zjistíte, že tam máte minus 90 V, že jo? Nebo prostě nějakou zvláštní hodnotu. No, ono to je většinou tak, že ty piny, které jako byly původně zamýšlené tady k tomu monitorování nějaké další napětí, tak výrobci, aby ušetřili na tom motherboardu tu stopu, tak oni ani neuzemní na tu analogovou zem, ale nechají jako plavat v tom vzduchu. A oni jsou ovlivňovaný prostě náhodnýma signálama z těch ostatních vodičů, takže jakoby se občas mění, ale nedávají žádnou smysluplnou hodnotu, protože výrobci je neuzemnili. O jejich soudnosti si každý rozhodne sám. Tak, teplota se moc nehýbe. To může být způsobený tím, že máte senzor nastavený na typ termistor, přitom je to celý připojený na tu thermal diode. Takže to stačí v konfiguračním souboru změnit. Větráček ukazuje nula, ačkoliv se jako točí, tak tam je chyba v tom děliteli, který stačí nastavit na 4 nebo na 8, když je na 2, tak trochu zaexperimentovat s tím. A některý ovladače přímo tady ten dělitel mění podle toho rozsahu, aby chytli prostě ten rozsah, kdy tam to dává nějaké hodnoty, ale protože tam musíte vyvinout nějaký celkem sofistikovaný algoritmus tady na to, tak ještě to není ve všech těch ovladačích. Senzory nenalezeny, no, tak to máte dost valenta potom. A to znamená, že buď máte čip, který není podporovaný, nebo ten čip je někde schovaný, to znamená na té sběrnici SMBus je nějaká vyhýbka, tu vyhýbku musíte nějak jako přepnout, což není úplně taky jednoduchý. A někdy dokonce se může stát, že ten čip tam není připájený. Třeba je napsáno v manuálu, že tady to má tenhle ten čip, potom vydáte tu desku a teď jenom koukáte smutně na to místo, kde je jako nakreslený ten čip a on tam žádný není. Tak. Potom, když jako selžou ta dokumentace, co je na webu těho LMM Sensors, tak potom můžete napsat do mailing listu a my vám tam poradíme. Tak. Tady jsou nějaký, než jako začnete psát na ten mailing list, takový ještě ujištění. Takže máte ty moduly zkompilované všechny. Vidíte tu sběrnici v LSPCI nebo v tom výpisu Sensors Detect, kterým se to detekuje. No. Máte nejnovější verzi toho detekovacího skriptu, že jo? Protože nové věci jsou samozřejmě v těch nových verzích. Tak, zdroje informací. lmsensors.org nebo .nu lists, tak tam je ten mailing list. Nemusíte do něj být subscribenutý. Ta adresa, která tady byla na začátku, tak ta funguje. No a potom velký přítel Google. Tak musíte zkusit taky trochu googlovat nebo někde najít aspoň nějaký monitorovací čip by mohl být na vašem motherboardu. A potom zkusit zjistit na těch stránkách LMS Sensors, jestli je podporovaný nebo ne. No a co dělat, když ty zdroje teda mlčej, tak můžete napsat výrobci toho motherboardu. Tak naděje na odpověď je zhruba 10% a pokud vám teda už odpoví, tak odpoví, buď je to tajný, nebo to nevíme, a nebo že se musí s někým poradit a už se neozvou, takže, a nebo vůbec netušení, na co se jich ptáte, což je většina případů. A takže jako musíte se nějak dostat na nějakého inženýra, jako který tomu aspoň trochu rozumí. Je to fakt těžký. Tak. Ale nebo můžete předstírat, že jste velký zákazník, že máte ve firmě 10 serverů tady s tou deskou a že to fakt potřebujete nějak vidět, tak oni potom nějak začnou slyšet trochu. Tak. A potom můžete kontaktovat náš projekt a my vám určitě odpovíme, i když můžeme někdy napsat, že fakt netušíme taky. Nemusíte nic předstírat, ale stačí umět anglicky, takže to je mnohem snazší. Ale zase můžete se jako psychologové školit a komunikovat s těma výrobcima, je to zábavný. Takže a když to všechno selže, tak tím se bude zabývat můj workshop, který se zabývá něčím, co si říká zpětné inženýrství. Česká definice mě nenapadla, tak jsem tam dal anglickou. V podstatě jde o to, že potřebujete zjistit, jak komunikovat s tím čipem, pokud víte jak, tak co znamenají ty jeho jednotlivé registry, a pokud i tohle víte, tak potřebujete vědět, jak ty hodnoty, o kterých víte, co jsou, interpretovat. To je, když vám ten výrobce nechce sdělit ty hodnoty těch dvou odporů, tak musíte najít třeba v BIOSu nebo v nějakým tím Windowsovým ty utilitě takový, někde najít těch pár instrukcí toho mikroprocesoru, který to spočítají. A v BIOSu to jde najít, ten BIOS uvidíme prostě za chvíli nebo na tom workshopu. Existují metody, jak těch pár instrukcí v něm najít a objevit, a o tom budu mluvit. Tak, potřebujeme znát assembler, potom potřebujeme znát ten hardware, pokud je vůbec dokumentace k němu dostupná. Musíme znát operační systém a tak. Pokud ty znalosti nemáte, tak samozřejmě můžete přijít a já se vám ve velké míře budu nějak snažit ve zkrácené formě podat, abyste aspoň věděli, jako, jak se to dělá. Takže nečekám, že jako se tady sejde 10 expertů na assembler, to ani neočekávám, ale jestli vás tohle zajímá, jak se vlastně to zpětné inženýrství dá dělat, tak můžete přijít na můj workshop. Tak, než skončím, tak ještě pár slidíků. BIOS, vidíte, tam jsem opravil něco v tom nápise a už jsem to neopravil úplně správně česky. Tak BIOS a jeho TAE. Tak typicky BIOS 512 kB, je to v podstatě jako i zakomprimovaný file systém. To, jak je zakomprimovaný, tak je proprietární informace, to znamená, že výrobce vám to neřekne. Ale dají se sehnat zase takový utility, který ten BIOS jsou schopní rozpakovat. Najdete je asi na těch dvou adresách na celém internetu. A pokud je máte, tak zase záleží, jaký BIOS máte. Jestli máte Avard, Phoenix nebo AmiBIOS. Pokud máte nějaký šílený BIOS, tak máte smůlu. Tak potom na tom zpětný inženýrství potřebujete nástroj, který se jmenuje Interactive Disassembler. A s jehož ovládáním se seznámíme na workshopu. A dobrou zprávou je, že tady ten nástroj je pro Windows zdarma. A když ho pustíte ve Vainu, tak občas funguje. Nebo když můžete najít ještě starší verzi, která funguje pod DOSem, tak používám já. Je sice dost prehistorická, ale pořád to na to stačí, takže ukážu taky, jak se tohle používá. Potom můžete použít obojodump, to možná znáte tenhle příkaz, prostě na dostat assemblerovský listing těch jednotlivých modulů toho BIOSu. Potom druhá možnost, jak jako zjistit ty převodní vzorečky, buď pro ty teploty nebo pro ty napětí, je vzít tu Windowsovou DLL knihovnu a teď zkoumat její aplikační rozhraní. Pokud ty programátoři jsou hodní a nechají vám tam názvy těch objektů v té knihovně, tak tam uvidíte třeba funkci get3.3v, tak to potom už je snadnější, takže vy si to třeba potom najdete v té DLL knihovně, nebo dokonce jde zařídit to, že ji spustíte v Linuxu jako součást Linuxového procesu. Něco podobného dělá mPlayer, když používáte Windowsové kodeky. Takže to si taky můžeme ukázat na tom workshopu, jak by se mělo postupovat, protože v té DLL knihovně jistě budou nějaké volání, že jo, pro právě komunikaci s hardwarem, a to tam nějak musíme dodělat, takže to můžu taky předvíst. Tak. Pokud všechno funguje, tak máte v kliku a jste fakt jako šťastný a je to super. No, pokud ten čip jste zjistili, že tam nějaké je, ale není podporovaný, tak musíte napsat driver, to znamená, musíte sehnat dokumentaci k tomu čipu, což zase nemusí fungovat a musíte spoužít zpětné inženýrství nebo zkusit kontaktovat místo výrobce motherboardu výrobce čipu a zase budou tvrdit, že to je tajný nebo že vám to nedají a tak dále. Takže je to docela zábavný sehnat. Co se dozvíme na workshopu? Tak. Budeme se bavit o assembleru, o zpětném inženýrství, jakou architekturu mají ty drivery v Linuxu, když byste chtěli třeba nějaký napsat, nebo se jen tak podívat, jak to funguje. Bude tam úvod do čtení datasheetu, protože někdy je to fakt zábavný. A ukážeme si, jak se dá spustit ta Windowsová DLL knihovna v Linuxu, nějaká taková ta, která právě zprostředkovává ten hardwareový monitoring. Takže Borland už je připravený na otázky a Z mé strany je to teďka všechno a čekám, že se něco zeptáte, protože tohleto, co jsem vám tady povídal, bylo hrozně v cuku letu za tu 3/4 hodinu a 3 minuty. Se to jako nedá nějak rozumně projít. Tato problematika je hodně široká, takže byl takový rozjezd a v rozjezdu budeme pokračovat na tom workshopu. Takže pokud vás třeba něco zajímá teďka, tak ve zbývajícím čase můžu odpovědět. Ano. Tady děkujeme, že neníčíte a potom otázky pokládejte výhradně s mikrofonem.
Aha. Já bych se chtěl zeptat, jak je to třeba s podporou novějších čipů SMSC? Já mám desku s ATI chipsetem a je vlastně na té desce SMSC, teď nevím přesně označení.
No, to je potřeba vědět, kolik.
Jasně. Je to detekovaný a dokonce ten senzor detek vypíše, že ten čip zdetekoval, ale že ještě není podporován.
No, to znamená, že někdo si musí udělat čas a po večerech to napsat. Ano, to je hodný kandidát na workshop. Ne, jde o to, že tady ty lidi buď ty ovladače píšou jako prostě z radosti, když mají čas, tak si napíšou ovladač, většinou jsou to lidi, kteří vlastní ten čip a jako štve je to, že to nevidějí, tak ten čip napíšou. Potom druhá možnost, firma nechá nebo prostě dá nějaký peníze a vy to pro ní vyvinete prostě, nebo dostanete ten motherboard, pokud je to nějaká pěkná serverová deska, tak jako se to vyplatí věnovat prostě nějaký čas psaní toho čipu. No a prostě, jelikož za to asi nechceš zaplatit, že jo, tak ty možnosti, co jsou, tak buď jim můžeš nabídnout, že jim prostě pomůžeš s otestováním, anebo nejlepší je do toho se pustit sám. Stačí, že umíš C-čko a zbytek ti tam poradíme, takže pak to není těžký. Tak asi tak, no. Nebo zkoušet se ptát, jako nějak přestírat, že těch uživatelů, co to potřebuje, fakt hodně.
Tak prosím. Tak díky, no.
Můžeme pokecat potom na workshopu.
Já jsem se chtěl zeptat, co se dá dělat s těma notebookama IBM?
Potom.
Jako po čem?
No potom, když tam spustíte ten senzor z detect a on to potom...
Jo takhle, ne, jako jestli se dají nějak u nich detekovat ty věci, samozřejmě.
Aha, nějak... no, no to tam bylo napsané, ale nestihl jsem už o tom mluvit. Když máte rozchozený takovou věc, který se říká ACPI, to je takový to rozšířený řízení spotřeby, se to jmenuje ve Windows. A já už to vidím. Tak často tady v tom ACPI je modul, co se jmenuje Thermal, a já jsem slíbil, že nemohu používat konzoli, že jo. Zkusíme to takhle, teď jsme si zatím moc nepomohli. Zkusíme Huga. Tak já vám přečtu, co tam je napsáno. Jo. Tak je tam napsáno charging 94% a nějaký čas. Potom druhý řádek, thermal 1, OK, 54,0 degrees C. Tak to je asi ta informace, to znamená, že nějaká ta termální zóna, co je v tom notebooku, což pravděpodobně bude asi teplota mikroprocesoru nebo jeho okolí, je 54 stupňů. Takže v těch notebookích se to často dá získat takhle, ale už zase nemůžete regulovat ty otáčky větráčku a tak. Někdy ty notebooky mají takový ty klasický čipy, takže to potom jde, ale zrovna ty IBM mají nějaký speciální, něco se musí říká embedded controller, prostě takový mikropočítač, který tady to řídí a takže to není prostě k dispozici, není to standardní součástka, je to navržený v IBM, proprietární, takže bohužel jako nedá se s tím nic dělat. Ano, další.
Takže já bych měl další dotaz. Je nějak možný pomocí toho balíku LM Sensors monitorovat teploty disků přes smart?
Ne.
Ale nějak wrapovat to do toho, když chci mít všechny teploty na jednom místě?
No, možná v nový verzi knihovny Lip Sensors, která se časem napíše. Ne, tady ono, potom ještě někdy se dají monitorovat teploty disku zase přes to rozhraní SMART, to je ta zkrátka něčeho hrozně dlouhého, co jsem už zapomněl, ale není to tak, jako je to taky teplota, ale vůbec nesouvisí s tím LM Sensors. No. A Stačí použít ten příkaz ddtemp, který je v Linuxu, respektive v Debianu určitě, a tam ta teplota je vidět z toho disku. Bohužel jako musí se s tím počítat na nějakou tu třídu hvmon, co je v kernelu, a potom na tu novou knihovnu, aby to uměla. Takže zatím ne. Tak.
Takže Elf.
Tak já vám děkuji za pozornost a uvidíme se na workshopu, jak doufám. Děkuji.